Veselo i vážně o víkendu, Borek Kapitánček a vedle mě host pro dnešní interview. Pane profesore, dobrý den.
Dobrý den.
A teď nemožná nevíte, kdo vám to popřál hezký den. Já si musím přiznat, že ačkoliv jsme takřka sousedé, a tím bych si dovolil začít náš rozhovor, pan profesor Miloš Štědroň nikdy není tím, koho potkám na procházce se psem, ačkoliv vy máte taky pejska.
Mám
musíte chodit
pejska.
Jinou trasou.
Ne, já... Tak jsme oba Krpoláci, to musíme říct. A jsme vlastně v takovém úplně centru Králova pole, protože to centrum se tak rozkládá mezi Slovanským náměstím asi a Husickou a Semilasem. Že, no a já chodím se psem dolů do kadetky ve směs a vy chodíte nahoru.
Takže to máme každý jinou trasu, tak proto se nepotkáváme, ale o to radši jsem, že vás můžu přivítat aspoň při tomhle rozhovoru. Ptát se vás, jak jste se dostal ke komponování a k muzice vůbec, je myslím si zbytečné, protože narodit se do rodiny, do jaké jste se narodil vy, maminka, tatínek, oba dva hudebně nadaní, vaši strýci.
No tak byla to hudebnická rodina, byli to, oni přišli z východních Čech, Štědroňové a máti byla taky vlastně hudebnice profesionální, že učila celý život klavír, takže se to nějak prostě nakumulovalo.
Český hudební skladatel, hudební vědec, pedagog, jak píše Wikipedie, narozený 9. února 42 v Brně. A tím pádem vám musím ještě navíc pogratulovat.
Děkuji, ano.
Všechno nejlepší, stále zdraví. Co děláte pro zdraví?
No, tak já cvičím každý den hodně, takových 40 minut ráno. Stávám brzo, pravidelně tedy 5.30 a chodím spát tak okolo 11. Tak to asi dělám pro zdraví. No a jinak jsem vegetarián, to už strašně dlouho, to 38 let. Nastalo to na turné s Provázkem v Dubrovníku.
Nějaký impuls tam byl?
To byl náhodný impuls, že nějaký Američan zoufale hledal vegetariánskou stravu a nemohl se domluvit a já samozřejmě jsem po matce Černohorec, tak jsem tam zaúřadoval s tím padronem místním a vysvětlil jsem mu to a ten Američan mě řekl, jak je to výhodné a jak člověk se cítí lehce, že není zatížen masem, tak jsem to zkusil, no a pak už mi to zůstalo.
Dodám, že Miloše Štědroně zřejmě naši posluchači a posluchačky znají jako toho, který spolupracoval dlouho s divadlem Na provázku. Balada pro banditu, to samozřejmě víme všichni. Člen skupiny, teď to říkám špatně, Leo Janáček, Gesellschaft.
Tak já jsem dělal hodně s Janáčkem, samozřejmě, protože jsem to nějak dostal do vínku od strýce, který byl Janáčkolog a takový janáčkovský zanícený badatel, který to ještě zažil tu dobu vlastně a už byl v Brně, když Janáček zemřel 1928. No a kromě toho potom jsem dělal také, nějak jsem se to snažil, tu hudbu 20. století, protože jsem byl velice takový jako mladý avantgardista, že strašně mě přitahovala západní avantgarda, Schönberg, Berg, Stockhausen a Darmstadt a potom jsem tam vyjel do Darmstadtu, podařilo se nám dostat se na ty kurzy prázdninové a nebyl jsem sám, byli tam brněnští skladatelé, kteří dneska už bohužel nežijí, byl tam s námi Miloslav Ištván, můj učitel, jeden z mých učitelů, Alois Piňos, další učitel, Arnošt Parš, no prostě bylo nás tam celá skupina a nejenom brněnská, byli tam taky Pražané, byl tam například Kopelent tehdy a prostě takový lidé, čili to byla jedna taková veliká, řekl bych, posedlost od 60. let, čili jako od nějakých 17-18 let už jsem byl vlastně takový tvrdý modernista, avantgardista, kterého zajímala serialita, dodekafonie a tyto věci. No a potom jsem to nějak kompenzoval tím, jak jsem přišel do divadla a jak jsem od roku 68 vlastně se stal zakladajícím členem divadla Husa Na provázku, později divadla Na provázku, tak v divadle nemůžete psát dodekafonické songy ani seriální.
Aby lidé neutekli?
Ano, aby lidé neutekli. Takže jsem to kompenzoval nějak jinak a to divadlo je teda obrovská škola v tom směru, že tam se musí pracovat rychle a okamžitě a hned vlastně tam není na tu inspiraci nějak čas, tam prostě inspirace je jeden song denně, abych to tak řekl.
Pane profesore, vy skládáte i filmovou muziku.
No tak já jsem se dostal, napsal jsem několik filmových hudeb, ano, i k celovečerním filmům a potom se hlavně psal hudby k pohádkám, k televizním a které vyzním věcem. Ano, naposledy jsem dělal, ještě spolu autorsky jsem dělal Sněžného draka, to je tak asi 3-4 roky, a jinak jsem dělal se Sisem tu baladu, že, která, dalo by se říct, že nějak navázala na, to, na ten úspěch toho divadelního představení.
To jsem se vás právě chtěl zeptat, jestli to jednak máte tak jako já, že třeba díváte se na film a posloucháte u toho muziku tu zvukovou stopu a slyšíte muziku, dejme tomu Johna Williamse, a říkáte si, jak asi a ta, jak se to bude vyvíjet, jestli jste takzvaně profesionálně deformován, protože já se dívám na filmy a říkám si, jak asi teď bude mluvit, jo, jestli tam ten mix toho zvuku je dobře nebo ne, je to slyšet, není to slyšet, tak mě zajímá, jak se díváte právě na tu současnou muziku, vy jako i skladatel filmové a televizní hudby.
Já si myslím, že jsou asi, je mnoho proudů, těžko se to kontroluje, dřív to bylo jednodušší všechno, asi v tom směru, že takový ten hlavní trend, když řekneme Morricone, že to jsou prostě fantastičtí skladatelé. Oni ještě
opulentní,
žijí.
Fantastiční.
Ano, tak ano. Morricone se blíží 90, ale prostě ještě žije a ještě diriguje občas, že, a tam šlo asi o to vytvořit zvukový design nějaký, v podstatě jakousi mikrotečku. 3 vteřiny, 5 vteřin, 7 vteřin, a tohle to prostě si každý zapamatoval a to šlo s tou postavou nebo s tou situací. Mm-hmm. To je klasická věc, je tenkrát na západě, že prostě ta harmonika. Tí, dá, že, a to prostě tím to prochází, že, a z toho potom se odvine to nádherné barokní, takové to, co u nás Špinarová vlastně převedla do písničky, ale to je vlastně veliká instrumentální nádherná skladba. A tak to pracovali v té době skladatelé, třeba u nás byl fenomenální skladatel filmové hudby, byl Luboš Fischer, Zdeněk Liška, no samozřejmě Zdeněk Liška, to je ještě stará metoda. Ono, Brno je svým způsobem vlastně jednou z kolébek takové té klasické filmové hudby, že protože odtud přišli němečtí skladatelé, kteří uprchli do Hollywoodu, ale Korngold právě, který uprchl do Hollywoodu a tam vlastně zazářil a tam psal ty svoje největší filmové hudby a dostal vlastně první Oscary za to, tak on vytvořil takový ten dvouminutový design, který obvykle byl jako titulková hudba a který potom se přenesl až do komunismu, že protože jsme slyšeli filmové týdeníky, tak to je vysloveně Korngold. Ty, pam.
A teď, jak to zpíváte, mi to připomíná trochu Hvězdné války.
No, ano, no, samozřejmě, a to je otvírák vlastně filmový týdeník a Liška, Major Zeman, to je naprosto geniální ukázka toho otvíráku velikého filmového na 2 minuty, že? Já jsem třeba zažil, přímo jsem zažil ve studiu ve Smečkách, protože jsem znal osobně Luboše Fischera, tak jsem zažil, jako jak on pracoval úžasně rychle, že prostě bylo řečeno, tady chybí písnička, chce to jednoduchou bubblegumovou písničku, že tady máš text a on okamžitě tam prostě na okně napsal písničku, dělá pa, že nárožný, že prostě Šebestová mach. To byl člověk, který je naprosto nedoceněný, protože to byl Williams český, možná, že byl větší než Williams. A to ten Liška, který teda, jako já jsem to potom zjišťoval, protože jsme o tom psali diplomky, tak jsem šel ad fontes do pramenu a od vdovy Poliškovi jsme získali partituru, takže mám Markétu a tak dál, tak jsem se na to díval. To je naprosto geniální hudba k té Markétě Lazarové a přitom on vůbec o středověké hudbě toho věděl minimum, že on prostě odposlechl jednu desku a na základě toho odposlechu si vytvořil svoji představu středověké hudby, která je naprosto perfektní. Takže já odpovím vlastně jenom velikým údivem stran filmové hudby, jako jak to vidím já. Já prostě samozřejmě jsem profesionálně deformovaný, že si říkám, tak tady tohleto, toto je minimál, toto je drť, tady to asi nemá rušit, že tady to v podstatě nic neříká, nebo to nemá nic říkat.
Ale
že?
Podle mě to berete jako profesně, opravdu profesně.
No, třeba problém veliký je detektivka. To je známé pravidlo, že tam samozřejmě musíte být strašně opatrný, že nesmíte ilustrovat vraha, nesmíte prozradit hudbu, ho můžete naznačit, když to víte dopředu, že tak tam musíte být neutrální, že a tam můžete až v určitém okamžiku zafungovat. Že? No ale řekl bych, že čím déle to poslouchám, tak tím méně o tom vím. Že?
Z dnešního rozhovoru s panem profesorem Milošem Štědroněm se nakonec vyloupil de facto monolog a já jsem tomu nesmírně rád, na téma filmová hudba. Pane profesore, ale ještě dřív, než ukončíme náš dnešní rozhovor, musím se vás zeptat, na co se můžeme těšit v dohledné době od profesora Miloše Štědroně, co jsme ještě neslyšeli.
Ale tak jestli těšit, to já nevím, ale každopádně dělal jsem teďka půl koncertu, jsem dělal janáčkovské aranže, což mě samozřejmě strašně baví a pochopitelně je to takové, dalo by se říct, ambivalentní, že na jedné straně bych to neměl dělat jako kritický editor, takže bych měl hájit tu nedotknutelnost toho textu. A na druhé straně zase to chci posunout a chci to ještě, protože on třeba neměl některé prostředky, které máme dnes, že anebo neměl zpěváky a tak dále, tak a teď odpovídám na vaši otázku, co jsem dělal nebo co dělám. V sobotu, ano, v sobotu 17. února byla premiéra půl koncertu aranžovaného Janáčkových věcí, co jsem dělal pro Házovo kvarteto. Házovo kvarteto je dneska prestižní soubor, který je ceněn všude po celé Evropě a teď zrovna získal nějaké veliké ocenění. A oni hráli v nádherném prostředí v Elbe Filharmonii. To je
ta moderní budova, akustikou.
S výbornou akustikou na břehu moře, že v Hamburgu. Mm-hmm. A mohl se tam jet, ale nejel jsem, protože mě nechtělo.
To vám musí ale být líto, ne?
Ale ani ne, no ne. Tak to uslyším na CDčku, že a tak. No tak to jsem dělal. Mm-hmm. A to skutečně jako, asi to nedopadlo špatně, že podle referenci tak mě říkali, že byli spokojeni všichni. No a teďka dělám takovou docela zajímavou věc v roce republiky, tak jednak budu mít koncert ze skladeb, mi dělá Concentus Moravie, čili David Dietrich, což je úžasná, bych řekl, dramaturgicky a interpretačně úžasná aktivita, že tento festival vlastně je rovnocenným festivalem velkých festivalů, jako je třeba Pražské jaro, že nebo jako jsou dvořákovské festivaly a tak dál, a podzimy a struny podzimu a podobně. A tam budu mít v Náměšti nad Oslavou v červnu budu mít koncert asi hodinový ze skladeb tak z posledních 10 let, kde bude Iva Bitová, bude tam Barbara Willi, že, a bude tam kvarteto smyčcové a nějaké vokály. No a potom dodělávám teď právě takovou věc, která mě velice baví, a sice dostal jsem výzvu, abych napsal, bylo osloveno 6 skladatelů, ani nevím, vím jenom jedno jméno a další jména nevím, kdo byl osloven, aby prostě napsali parafrázi na Mou vlast. Takže to si myslím, že to je velká výzva. Já samozřejmě vím, že nesaháme po kotníky Bedřichu Smetanovi, kterého si nesmírně vážím, protože Má vlast to je skladba, jaká vůbec na světě neexistuje. To je opravdu, málo kdo ví, že třeba i taková nestvůra, jako byl Hitler, tak byl prostě úplně fascinován Mou vlastí jako a nakonec způsobil neštěstí Talicha, že pozval Českou filharmonii, která musela hrát v Berlíně. Takže dělám Mou vlast, dostal jsem Šárku za úkol. Vím, že Petr Kofroň, můj o něco málo mladší spolužák z JAMU a nynější šéf opery Národního divadla pražského, tak ten dělá Vyšehrad. To znamená, že prostě vezmu ten materiál, úžasný materiál, a teďka ho nějakým způsobem přeparafrazuju pro komorní orchestr, to je. Já si myslím, že je dobře oslavit to výročí i legračně, že, protože té vážnosti bude moc a ona ta vážnost samozřejmě nedopadá vždycky dobře.
Já si dovolím jenom dodat, i když to bude znít možná taky trochu vulgárně, vy nevylepšujete, vy doplňujete.
No, my doplňujeme a kazíme, ale kazíme na úrovni, že se snažíme prostě se na to podívat nějak humorně. Že? Tak Šárka je úžasná věc, to je nejromantičtější část toho cyklu, že? Ale já z toho cyklu jsem samozřejmě vždycky bez sebe, protože to vždycky poslouchám, to je výborný nápad Pražského jara, že vlastně to vždycky to diriguje někdo jiný a vždycky se tam zase něco najde. Pokaždé se tam najde nějaká vrstva, které jsme si ještě nevšimli a která je naprosto dokonalá.
Pane profesore, děkuji za vaši návštěvu a přeju vám stále zdraví.
Mějte se moc pěkně a všechno dobré posluchačům rozhlasu.